3. lednové odpoledne, dobrý den a dobrý poslech příběhů z kalendáře přejeme. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
a Tereza Stýblová, dobrý den.
A s dovolením začínáme sadou citátů. Řemeslo se naučí každý, umění nikdo.
Umění není nikdy hotové, pouze odložené.
Kdo málo myslí, často se mýlí.
Tak jako nepoužívané železo rezaví a stojatá voda zahnívá, tak mozek bez cvičení lenivý.
Jistě jste pochopili, že jsme začali pěkně zostra hned několika citáty, které pronesl náš dnešní hrdina.
A hovořil z vlastní zkušenosti.
Málo kdo v historii totiž zaměstnával mozkové závity tak intenzivně jako on.
Však také po sobě zanechal monumentální dílo.
A není snad oblast, ve které by nepředběhl svou dobu.
Ale pozor, možná první nápověda, Jára Cimrman to není.
Kdepak, náš muž žil v době renesance v Itálii a to už je opravdu první indicie.
A druhá, namaloval nejslavnější obraz světa, ale věnoval se také astronomii, vojenství, anatomii, architektuře i ekologii.
Jeho geniální mozek prostě těkal z jednoho oboru do druhého.
A přitom nestudoval na žádné univerzitě.
Navíc pocházel z velmi zvláštní rodiny.
A pravděpodobně trochu šilhal.
A horko těžko se prý učil psát.
Třetí indicie. Dnes o našem hrdinovi budeme mluvit v souvislosti s letectvím.
Začneme s tím už za malou chvíli. 3. ledna posloucháte na dvojce příběhy z kalendáře, jejichž hrdinou bude bez jakékoliv nadsázky renesanční člověk.
Těžko najít výstižnější označení pro muže, v jehož stopách se dnes vydáme.
No, to těžko, protože to označení podle něj dokonce vzniklo.
Stačí říct Leonardo da Vinci a každý se vybaví všestranného umělce.
Tak si to pojďme nějak zrekapitulovat. Namaloval portrét Moni Lízy.
Ano, to mě u něj naskočí jako první. Navrhl také řadu fantastických strojů, které se podařilo sestrojit až o mnoho století později.
Třeba ponorku, tank nebo helikoptéru.
Ostatně letectví se týká i dnešní výročí. Leonardo totiž vždy záviděl ptákům a přemýšlel, jak by se i člověk mohl vznést k nebesům.
A právě 3. ledna, ovšem roku 1496, uskutečnil v Miláně test svého létajícího stroje. Alespoň tak si to sám poznamenal do svých zápisků.
Roky studoval let ptáků, stavbu a tvar jejich křídel a taky funkci ocasu jako kormidla.
Jeho návrhy obsahovaly do té doby nevídané kloubové a otočné mechanismy, soustavy pák a kladek a k tomu testoval nejrůznější materiály a zkoumal dokonce i vzdušné proudy.
Jenže počítal jenom s lidským pohonem a to bylo tehdy málo.
Když se tedy jeho létající stroj koncem 15. století neodlepil od země, Leonardo neskrýval zklamání.
Až po mnoha staletích se ukázalo, že jeho myšlenky o aerodynamice a vztlaku byly správné.
Chyběla mu jenom maličkost. Spalovací motor.
Vlastně ano. Přesto na stavbu vzdušných plavidel nezanevřel. Vymýšlel kluzáky ve tvaru netopířích křídel. V jeho poznámkách lze najít i skicu vzdušného šroubu o průměru zhruba 5 metrů vyrobeného z rákosu, plátna a drátu.
Podle nákresu ho měli pohánět 4 muži, ale ani tento stroj by pravděpodobně nedokázal vzlétnout.
Přesto byla Leonardova myšlenka správná, což ve 20. století dokázali helikoptéry.
A co vás možná překvapí, připisuje se mu také návrh padáku. Do poznámek si napsal, cituji, má-li člověk nad sebou stanovou střechu z hustého plátna o rozměru 4x4 metry, bude moci bez úhony spadnout z jakékoliv výšky. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 3. ledna. U mikrofonu jsou Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
No a dnes jsme do té novoroční party přibrali Leonarda da Vinciho.
Slušná společnost.
Ano, velice příjemná. Ví se o jeho vynálezech poměrně dost, ale když bychom se vrátili do jeho dětství, tak nevíme téměř nic.
No, dochovaly se jen příběhy, které nelze 100% ověřit.
Jeden z nich vypráví o vztahu florentského právníka Piera a chudé 15-leté dívky Kateriny, která sloužila v domě jeho přítele.
No, byl by to docela obyčejný románek, kdyby z něj nevzešel jeden z největších myslitelů historie.
Leonardo se narodil 15. dubna 1452 nedaleko města Vinči, od kterého odvozoval i své jméno.
Příběh o šťastné rodině se ovšem jaksi nekonal.
Piero se rok poté oženil s bohatou dívkou a ženicha si našla také Kateřina.
Ačkoliv byl Leonardo nemanželským dítětem, otec na něho nezanevřel. Vzal si ho k sobě a dohlédl, aby se mu dostalo slušného vzdělání.
Brzy si všiml, že chlapec krásně maluje. Jednou mu dal dřevěný štít, aby na něj namaloval srdce. Leonardo se pustil do díla, jenže po svém.
On totiž chtěl, aby obrázek působil strašidelně, asi jako hlava bájné medúzy.
Do pokoje prý nanosil množství ještěrek, hadů, kobylek, netopírů a další havěti.
Všechny podrobil důkladné pitvě a z částí těl pak sestavil hrůzostrašné monstrum, které proměňovalo vzduch na oheň.
Zatímco maloval a tvořil, tak jeho pokojem se linul zápach hnícího masa.
Ale mladý umělec to ve svém zápalu vůbec nevnímal.
Když byl po několika dnech hotov, otec užasl. To se nedivím.
Já se taky nedivím. Co na to říkala maminka, o tom se v historii nepíše ani slovo. Podstatné je, že v 17 letech otec Leonarda poslal do učení. A jeho mistrem se stal slavný malíř Andrea del Verrocchio.
O úrovni umělecké dílny svědčí i fakt, že s Leonardem studoval i další slavný malíř Sandro Botticelli.
Pod Verrocchiovým dohledem si Leonardo osvojil základy chemie a metalurgie. O 3 roky později pracoval se svým mistrem na obrazu Křest Krista.
Verrocchio poté uznal, že ho student s náskokem předstihl a podle pověsti se rozhodl, že sám už nikdy malovat nebude.
A co na to řekl Leonardo? Prý toto, špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra.
Zatím o hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře, Leonardu da Vinciem, víme jen to, že byl nemanželským dítětem a krásně maloval.
Ale nebojte se, z jeho mládí existují i další zajímavé střípky.
Dochovaly se zprávy, že dokázal holýma rukama ohýbat železné pruty.
Nebo zvládl přelomit podkovu, pokud byla z olova.
Většina biografií ho popisuje jako muže nebývalé tělesné krásy s vlnitými vlasy a osobitým stylem.
Údajně byl také nekonečně klidný, tomu snad závidím víc než tu fyzickou krásu, a odolal prý jakémukoliv hněvu.
Vymykal se Honzo dokonce i stylem psaní.
Jak to myslíš?
No, že někdy psal zprava doleva a ještě ke všemu zrcadlově obráceně.
A konečně tady máme tu šifru mistra Leonarda.
Asi tě zklamu. Leonardo byl od přírody levák, ale ve škole se jej snažili přinutit, aby bral brk, ne pero, do pravé ruky.
Moderní vědci se dlouho přeli, kterou končetinu Leonardo používal raději. Jestli pak víš, na co přišli?
Že používal stejně dobře obě dvě.
Ano. Správně, píšu ti za jedna. Leonardo byl skutečně výjimečný a velmi dobře si to uvědomoval.
Říkal doslova, my, božští učenci, můžeme být právě dle svých děl nazýváni vnuky Boha.
Tak jednak řeknu, že sebevědomí mu nechybělo a jednak se optám, není to snad rouhání?
No, podle mě to je právě to zdravé sebevědomí.
No dobře.
Možná to ale Leonardo tak nejspíš neviděl, to rouhání. Vše kolem sebe vnímal jinak, technicky, vědecky. Vždyť i Boha nazýval prvotním strojem.
Někoho možná překvapí, že Leonardo da Vinci patřil mezi průkopníky boje za práva zvířat a také se nejspíš stal vegetariánem.
To možná poté, co zavraždil ty ještěrky, na jejich základě kreslil obrázek.
Ty jsi mu to ještě neodpustila,
ne,
já to vidím.
Připomeňme si jeho citát. O vegetariánství. V mládí jsem se zřekl jedení masa a přijde den, kdy lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí.
No vidíte, další oblast, ve které Leonardo výrazně předběhl svou dobu.
3. ledna 1496 se slavný renesanční muž Leonardo da Vinci pokusil vzlétnout, ale bohužel to neklaplo. Zpočátku se tento nemanželský synek projevoval v uvozovkách pouze jako velice talentovaný malíř, ale my víme, že toho uměl daleko více. Možná i proto mu nechybělo sebevědomí.
Na druhou stranu nebylo to nic nezdravého, protože s trochou nadsázky, na co sáhl, v tom předběhl svou dobu. Budeme mluvit třeba o jeho sochařské práci, byť se do dneška nedochovala žádná jeho socha, o slavných obrazech, vynálezech v oborech, ve kterých byste ho možná ani nehledali, a také o jednom souboji. Když poprvé Leonardo da Vinci prohrál s někým talentovanějším, nesl to prý velice těžce. Hlavní hrdina dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, Leonardo da Vinci, byl v první řadě myslitel a teoretik. Většinu svých vynálezů nikdy nevyzkoušel v praxi.
Vlastně i obrazů namaloval relativně málo, pouze 17. Ale co název, to pojem.
Třeba dáma s hranostajem.
Nebo vitruviánský muž, který znázorňuje postavu člověka s rozpřaženýma rukama, vepsanou zároveň do kruhu a do čtverce.
To je mimochodem obraz, který lidstvo poslalo do vesmíru jako svoji vizitku. No, mnohokrát se stalo, že Leonardo přijal nějakou zakázku, rozpracoval návrh, ale dílo za něj musel dokončit někdo jiný.
Jakoby jeho mozek neustále těkal z místa na místo, jakoby se nechtěl zdržovat podružnými věcmi.
Když maloval fresku Poslední večeře v dominikánském klášteře v Miláně, museli ho prý často popohánět k práci. Mnoho dní u svého obrazu jenom proseděl.
Možná hledal dokonalé proporce, protože toho fascinovalo.
A proslul řadou na svou dobu převratných myšlenek.
Třeba tvrdil, že malíř by měl začít nabarvením plátna na černo, protože všechny věci v přírodě jsou tmavé, kromě případů, kdy jsou vystaveny světlu.
Originální. Většinu svého života Leonardo cestoval mezi Florencií, kde vládli Medičejové, a Milánem, který držela pevně v rukou dynastie Sforců.
Panovníci považovali za věc prestiže, že slavný umělec působí na jejich dvoře, takže mu obvykle vyměřili stálý plat.
Leonardo díky tomu nemusel žít, řekněme, od zakázky k zakázce a mohl se věnovat svému teoretickému bádání.
Nedochovala se třeba žádná jeho socha. Přitom v roce 1487 navrhl pomník Francesca Sforci.
Mělo jít o největší jezdeckou sochu všech dob.
O 4 roky později dokončil hliněný model vysoký 12 metrů.
Když se měla socha začít odlévat, vypukl ovšem další z mnoha válečných konfliktů a milánský vévoda raději použil 75 tun bronzu na výrobu děl.
Hliněný kolos později pro zábavu rozstříleli francouzští vojáci, prý přímo před Leonardovýma očima.
Kdo ví, jestli ho to nerozčílilo natolik, že přišel na vynález, o kterém tu budeme mluvit za pár minut.
Pacifista ve službách války. I tak by se dal shrnout vztah Leonarda da Vinciho, o kterém si dnes povídáme v příbězích z kalendáře, k vojenství.
Naznačoval jsem tu, že možná trpká zkušenost s francouzskými vojáky ho nadchla, aby vymýšlel systémy pro obléhání měst nebo metody strhávání hradeb.
V dopise milánskému vévodovi psal.
Cituji. Mohu zkonstruovat obrněné vozy, které vjedou do semknutých řad nepřátelských artilérií a nebude ozbrojené hordy tak velké, aby je poškodila.
Předchůdci tanků měli zešikmené boky, aby po nich nepřátelské střely snadno sklouzly. Připojil i nákres obrněného vozu se střílnou na střeše a navrhoval, aby v jeho zákrytu pochodovaly do bitvy pěší jednotky.
Právě taková taktika se používala, ovšem až během první světové války.
Nešlo pouze o tank. Leonardo načrtl i střelné zbraně na principu kulometu.
A rozpracoval také myšlenku takzvané lodi k potápění jiných lodí.
tedy ponorky.
Kromě toho navrhl lodní šroub nebo podvodní skafandr sestavený z potápěčského zvonu a ploutví.
Na správnou cestu se vydal v době morových epidemií, které vyhubily téměř třetinu Milána.
Přišel se svojí vlastní vizí dokonalého města, ve kterém počítal s využitím sítě vodních kanálů.
Tekoucí voda měla zlepšit hygienu a odvod splašků.
Dále navrhoval vytápění budov a ohřev vody s pomocí soustavy zrcadel.
A vlastně tak položil základy solárních elektráren.
Leonardovi se připisuje též objev principu vrtačky.
Sestrojil i mechanickou kalkulačku a dokonce navrhl i bicykl.
Cimrmanologové prominou, ale kam se hrabem. Většina vynálezů byla tak pokroková, že v době renesance zůstala zcela nepochopena. Leonardo se tím však nenechal odradit.
Sám říkal, raději zemřít, než zemdlít. Neomrzí mě nikdy sloužit, neunaví mě nikdy být prospěšný.
Klobouk dolů před takovou filozofií. Dlouhou dobu to vypadalo, že se s ním nikdo nemůže měřit. Jenže to byl omyl. Povíme vám o něm už za pár minut. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, jejichž hlavním hrdinou je Leonardo da Vinci. Tento obdivovaný muž se koncem 15. století přihlásil do soutěže na zhotovení fresky v jednom florenském paláci. Svůj návrh ovšem tehdy představil také o více než 20 let mladší Michelangelo Buonarroti. A vyhrál.
Buonarroti vyhrál. Hmm. Takže v ten moment se Leonardo poprvé v životě ocitl na druhé koleji.
A nesl to poměrně těžce. Později odjel z Florencie a pokusil se získat práci u tureckého sultána.
Navrhl pro něj ohromující visutý most, dlouhý zhruba 420 metrů.
Řeknete dnes nic výjimečného, ale tehdy ta myšlenka působila opravdu absurdně.
A tak není divu, že sultán návrh odmítl.
Ve stejné době onen Michelangelo odhalil 5metrovou sochu Davida a obyvatelé Florencie rázem měli nového hrdinu.
Nikdo netušil, že Leonardo ještě neřekl poslední slovo a má u sebe něco, čím navěky ohromí celý svět. Obraz Mony Lízy.
Navzdory různým dohadům a teoriím, že se jedná o Leonardův autoportrét, se odborníci vesměs shodují, že na desce stopolového dřeva je Lisa del Giocondo, manželka florenského kupce.
Leonardo na tomto obraze jako první malíř použil metodu sfumato, díky které nejsou vidět jednotlivé tahy štětcem.
Dokonce je prý možné, že k nevídanému pojetí obrazu autorovi pomohla vrozená oční vada, takzvaný strabismus.
Pozor, ale byl to velký fešák, takže chceš říct, že nejslavnější malíř světa šilhal?
Je to možné, já taky malinko šilhám, nevšimla jsi?
A taky jsi fešák, to je pravda.
No, ale nikdy jsem nenamaloval nic, co by se jen vzdáleně přiblížilo Moně Líze. Leonardo prý viděl pouze dvourozměrně, což mu při malířské práci paradoxně pomáhalo.
Na Moně Líze v první fázi pracoval 3 roky, ale zadavateli své dílo nikdy nepředal. Během 15 let obraz neustále zdokonaloval, pak ale musel přestat.
Dobová zpráva říká, nelze očekávat, že Leonardo vytvoří další kvalitní dílo, protože jeho pravá ruka je postižena určitým druhem paralýzy.
Monu Lízu nakonec prodal francouzskému králi Františkovi I. a krátce poté zemřel.
Přesně 2. května leta páně 1519.
V té době byl v Itálii napůl zapomenutým mužem s pověstí podivína a na většinu jeho díla se snášel prach. I když má scénář Tomáše Kautského už pouze jeden list, tak zatím jsme v dnešních příbězích z kalendáře nemluvili o soukromí Leonarda da Vinciho.
No ono vlastně není o čem mluvit. Nikdy se neoženil, děti neměl.
Není divu, že se objevily nejrůznější spekulace.
No nešlo jen o spekulace. Ještě jako tovaryše ho vyslýchali kvůli homosexuálním stykům, které se tehdy trestaly smrtí.
Přesto vyvázl bez postihu.
Zda byl Francesco Melci něco víc než jeho žák a důvěrník, to už se nikdy nedozvíme.
Každopádně jen díky němu se Leonardovy zápisky dochovaly.
Po plodném mysliteli zůstalo zhruba 7000 stran nesouvislých poznámek, které právě Melci systematicky uspořádal. Leonardovo dílo bylo v plné šíři znovu objeveno až v 19. století.
Stejně tak se na dlouhá staletí zapomnělo na obraz Mony Lízy.
Portrét visel na zámku ve Versailles, pak v Napoleonově ložnici a nakonec v Louvru, odkud ho v roce 1911 někdo ukradl.
Podezření padlo třeba na Pabla Picassa, ale pak se ukázalo, že obraz odcizil zaměstnanec galerie.
Odhalen byl o 3 roky později, když se Monu Lízu pokusil prodat.
Portrét Ježíše Krista, Leonardův obraz pojmenovaný Spasitel světa, se v roce 2017 vydražil za částku 450 milionů dolarů a stal se tak patrně nejdražším obrazem prodaným kdy na světě v dražbě.
Leonardovo dílo dnes zná celý svět, ale místo jeho posledního spočinutí jasné není. Dnes má spíše jen symbolickou hrobku v kapli francouzského zámku Amboise.
Jak sám napsal, vše krásné umírá s člověkem, ne však umění.
A jsme na konci té poslední stránky scénáře. Víc už dnešní příběhy z kalendáře nenabídnou. Máte-li chuť, stavte se na dvojce zase někdy příště. Třeba tu budem.
Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Naschledanou.